Hörmətlilər, Ərdəbil Dənaran Radiosundan Söz Boğçası verilişini dinləyirsiniz. Minnətdarıq bizimlə olduğunuza. Bugünkü verilişimizin də davamında hikayəmiz vardır. Sizinlə birlikdə biz də dinləyəcək, ithaf edəcək Qafur Məliki.
Hikayeler. Bir kadın evden çıkarken qapı ağzında üç nəfər sinini ötmüş kişini gördü ki, küçədə durublar. Qadın dedi, sizi tanımıram, amma elə bil acsınız. Buyurun, evdə bir zat tapılar. Sinini ötmüşlərin biri dedi, hayat yoldaşın evdəmi? Qadın dedi, yox. Kişi dedi, elə isə biz içəri gələ bilmərik. Bir neçə saat soğuşdu və evin kişisi evə gəldi. Hayat yoldaşı cərəyanı dedi. Kişi dedi, onları çağır gəlsinlər içəri. Qadın çölə çıxıb, sinni ötmüşləri çağırdı. Dedi, hayat yoldaşım gəlib, indi isə gələ bilərsiniz. Kişilərin biri dedi, yalnız birimiz gələ bilərik. Qadın təəccüb etdi. Onların biri belə söylədi. Mən sərvətəm, bu bacarıqdır və o da sevgi. Üçümüzdən də biri evə gələ bilərik. Evdə gəyişin, hansınızı istəsəniz, gələk. Qadın dərhal evə gedib başa gələni söylədi. Kişi dedi, sərvəti çağıraq, bəlkə evimiz mal dövlətdən boş qalmaya. Qadın dedi, niyə bacarığı çağırmayaq, məncə bacarığın dalıcaq, rifah və mal dövlət də gələr. Evdə yeni yetmə bir oğul var idi. O dedi, olursa sevgini çağırın, evdə sevgi olsa yaxşıdır. Ata-ana razı oldular və qadın çölə çıxıb dedi, sevgi hansınızsız? Gəlsin içəri. Bu halda hər üçü içəri girdilər. Qadın təəccüb elədi. Sinni ötmüşlərin biri dedi, hər yerdə sevgi var, orada sərvət və bacarıq da var.
Bugünkü verilişimizi Ərdəbilli şair rəhmətlik Asimdən bir şeir ilə davamladırıq. Tav bitmesin könül gəmi hicrana, neyləsin? Od vurmasın bu dəftər o divana, neyləsin? Zəncir işq ilə dil divana ram idi, cəbri zaman qırıb onu divana neyləsin? Olqavrə zülfüdür ki, pərişanlıq axtarır, Aşıfdə zülfü nəzmə salan şanə neyləsin? Canana bəxti ağ idi, mən qavrə bəxt odur, Ağ qavrıya qarışmadı canana neyləsin? Tav gənclər bu dəhridə viranəlik sevir, Gəncin xətasına, Dili virana neyləsin? Bicana ilə əgər özünü aşina sanır, Asim zamana rəsminə bicana neyləsin?
Gözüm qaldı baxışlarda, Payız fəsli yağışlarda,
Kimin kimliğini onun var devleti ile yok, əxlağı ilə, kimsəliyi ilə sınayanlar. Gözəl əxlağı ilə yaşayan siz sevimlilərimizi başqa verilişə dək bir olan Tanrıya tapşırırıq. Sağ olun, sağlam yaşayın.
Işıqlara gözüm sənsən.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran radiosunun efirində Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. Azərbaycan ordusu daha 9 kəndi ermənilərin işğalından azad edib. Azərbaycan və Ermənistan Respublikalarının Xarici İşlər Nazirlərinin Cenevra görüşündə mülki şəxs və obyektlərin hədəfə alınmaması barədə razılıq əldə edilib. İranın xüsusi nümayəndəsi deyib ki, regional həqiqətləri görmək prosesi İranın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə təqdim etdiyi layihənin ən önəmli xüsusiyyətidir. Və Türkiyənin İzmir şəhərində yeraltı təkan baş verib. 24 nəfər həyatını itirib, 800-dən artıq yaralı var. İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Azərbaycan Respublikası ordusu Dağlıq Qarabağ bölgəsində daha 9 kəndi ermənilərin işğalından azad edib. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Twitter hesabında paylaşım edib. Azərbaycan Respublikası ordusu Ermənistan hərbiçiləri ilə döyüşdə Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurbantəpə, Şahvələdli, Xubyarlı, Zəngilan rayonunun Aladin, Veycəli, Qubadlı rayonunun Kəvdadlıq, Məmər, Mollalı kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı görülən cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin şəxsi heyəti arasında ölən və yaralananlar var. Müdafiə Nazirliyindən APA İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə, dünən gün ərzində və gecə saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd PDM, 2 ədəd SMERÇ və 2 ədəd BM-21 qrad yaylım atəşli reaktiv sistemləri, 12 ədəd müxtəlif tipli topu, 1 ədəd OSA SRK, 1 ədəd reaelektron mübarizə stansiyası, 2 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Azərbaycan və Ermənistan Respublikaları mülki şəxslərin və yaşayış məntəqələrinin hədəfə alınmasının qarşısının alınması barədə razılıq əldə ediblər. Associated Press bildirir, Minsk qrupunun Azərbaycan və Ermənistan Respublikalarının Xarici İşlər Nazirləri ilə Cenevrə görüşündə bəyanat yayılıb. Bəyanatda bildirilir ki, münaqişə tərəfləri atəşkəs mexanizmi barədə saziş əldə etmək barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Eyni zamanda tərəflər arasında mülki şəxs və obyektlərin hədəfə alınmaması və əsgərlərin cəsədlərinin və əsirlərin mübadiləsi barədə razılığa gəliblər. Azərbaycan Respublikası Ermənistan hərbiçilərindən 30-unun cəsədini Beynəlxalq Qızıl Xaç Təşkilatına təhvil verib. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Beynəlxalq Qızıl Xaç Təşkilatı Ermənistana təhvil verilmiş cəsədlərin sayına işarə etməsə də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Bakı tərəfindən həmin təşkilata 30 cəsədin verildiyini təsdiqləyib. APA-nın məlumatına görə cəsədlər Minsk qrupu həmsədirləri və ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsinin koordinasiyası ilə təhvil verilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrab Natsakanyan ötən gün Cenevrədə görüşüblər. Görüş ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinin vasitəçiliyi ilə keçirilib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə İran İslam Respublikasının təqdim etdiyi layihədə regional həqiqətlər prosesi xüsusi önəm kəsb edir. İrinə bildirir bunu İran İslam Respublikasının xüsusi nümayəndəsi Seyid Abbas Əraqçı Moskva səfərində RİA Novosti müsahibəsində deyib. Musəvi qeyd edib ki, İranın təklif etdiyi layihə bu böhranla mübarizə üçün təsir gücünə malik ölkələrin iştirakı ilə regional bir prosesdir. Türkiyə və Rusiya da bu prosesə daxildir. İkinci layihənin xüsusiyyəti həqiqətləri görmək və onu diqqətə almaqdır. İndiyə dək Dağlıq Qarabağda 3 humanitar atəşkəs rejimi elan edilib. Regional həqiqətlər diqqətə alınmadığı üçün bu 3 atəşkəs rejimi pozulub. İranın layihəsi atəşkəsi ikinci mərhələyə daşıyır və münaqişə tərəflərindən öhdəliklərinə əməl etmələrini və bu prosesə hörmətlə yanaşmaları istənilir. Qeyd edək ki, Əraqçı Rusiya və Ermənistan rəsmiləri ilə görüşdükdən sonra ötən gecə Ankaraya səfər edib. Ermənistanın baş naziri Dağlıq Qarabağ bölgəsində Ermənistan sərhədlərində Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin olduğunu təsdiqləyib. RİA Novosti xəbər verir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İspaniyanın EFE xəbər agentliyinə müsahibəsində sosial şəbəkədə Rusiya hərbiçilərinin Ermənistanın Dağlıq Qarabağda sərhədlərində yerləşdirilməsi ilə bağlı yayılan görüntülərə toxunaraq deyib ki, bu yeni bir məsələ deyil. Bu qüvvələr iki ölkə arasında imzalanan müqaviləyə əsasən təhlükəsizliyi təmin etmək üçün Ermənistanın bəzi bölgələrində mövcuddur. Qeyd edək ki, daha öncə Rusiya Federasiyası Prezident Administrasiyasının mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirmişdi ki, Dağlıq Qarabağ bölgəsində sülh məramlı qüvvələrin və ya hərbi müşahidəçilərin yerləşdirilməsi yalnız Azərbaycan və Ermənistanın razılığı ilə mümkündür. Bu arada, Azərbaycan və Ermənistan respublikaları arasında Dağlıq Qarabağda atəşkəs barədə əldə edilən 3 atəşkəs rejimi heç bir nəticə verməyib. Ötən gün Türkiyənin İzmir şəhərində 6.6 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələ İzmirin yaxınlığında yerin 17 kilometr dərinliyində qeyd alınıb. Təbii fəlakət indiyədək 24 nəfərin həyatını itirməsinə 800-dən artıq insanın isə yaralanmasına səbəb olub. İzmir rəsmiləri kiçik tsunamilərin baş verəcəyini istisna etmir. Amerikanın seismoloji mərkəzi İzmirdə baş verən zəlzələnin 7 bal gücündə olduğunu elan edib. Zəlzələ Yunanıstanda da hiss olunub. Yunanıstanın Samos adasında iki gəncin öldüyü bildirilir. Yunanıstan tərəfi hadisənin təlafat və xəsarətləri barədə heç bir məlumat yaymayıb. Yeraltı təkanın 250-dən artıq dalğası qeydə alınıb. İranın Xarici İşlər Naziri İzmirdə baş verən zəlzələ ilə əlaqədar Türkiyə dövləti və xalqının dərdinə şərik olduğunu və İranın ziyan çəkənlərə yardım etməyə hazır olduğunu bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında növbədən kənar prezident seçkilərində 85 milyondan artıq Amerikalı iştirak edib. Reuters bildirir, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ştatlar üzrə seçki proyekti qərargahı ötən gecə elan edib. Hazır ki, dövrədək növbədən kənar prezident seçkilərində iştirak edən vətəndaşların sayı 85 milyonu ötüb. Bu göstərici Amerika tarixində görünməyən hal kimi dəyərləndirilir. Birləşmiş Ştatların ştatlar üzrə seçki proyekti qərargahının sədri Michael McDonald'ın sözlərinə görə, 3 noyabr prezident seçkilərinə qədər 150 milyondan artıq Amerikalının seçkilərdə iştirak edəcəyi proqnozlaşdırılır. Bu rəqəm 65% iştirak göstəricisi deməkdir. 1908-ci ildən indiyə dək Amerika prezident seçkilərində bu ən böyük göstərici hesab olunur. İndi isə hava proqnozu. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 13, Təbrizdə 9, Müqəddəs Məşəd şəhərində 10, Ərdəbildə 12, Biləsuvarda 13, Astarada isə 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrindəki mövcud hava durumunu diqqətinizə çatdırırıq. Bakıda havanın temperaturu 18, Gəncədə 14, Lənkəranda 21, Naxçıvanda isə 15 dərəcədir. Bugün Şənbə günü miladi tarixi ilə 2020-ci il oktyabr ayının 31-idir. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1399-cu il aban ayının 10-u və Hicri Qəməri tarixi ilə 1442-ci il Rəbiül əvvəl ayının 14-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:24, axşam azanı isə saat 17:54 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə salam hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah hər biriniz efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinləyik Aran radiosundan. Dəyərli dostlar, söhbətimiz Qarabağ münaqişəsi haqqında olacaqdır. Bu münaqişənin həll edilməsi ilə bağlı bir çox danışıqlar gedir. Dünyanın və regionun qabaqcıl və aparıcı ölkələri çalışırlar ki, sülh yolu ilə danışıqlarla bu məsələni həll etsinlər və ən azından bu müharibəni dayandıra bilsinlər. İran İslam Respublikasında müəyyən təklifləri vardı və bu münaqişənin həlli ilə bağlı həll yolları paketini hazırlamışdır və ona görə İran İslam Respublikası dövlətinin xüsusi nümayəndəsi Seyid Abbas İraqçı, eyni zamanda İran Xarici İşlər Nazirinin müavini də cənab İraqçı Azərbaycana getdi, Azərbaycan prezidenti ilə digər dövlət rəsmiləri ilə danışıq apardı, oradan Moskvaya getmişdir və ondan sonra İrəvan və Ankarada cənab Seyid Abbas İraqçı bu münaqişənin həll yolları ilə bağlı İranın təkliflərini və hazırladığı həll yolları barədə həmkarları ilə və eyni zamanda hər bu dörd ölkənin demək dövlət rəsmiləri ilə danışıq aparacaqdır. Demək ki, səfər, regional səfər Bakıdan başlandı, Prezident Əliyevlə, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla və digər dövlət rəsmiləri ilə Seyid Abbas İraqçının görüşü oldu və danışıq oldu. Seyid Abbas İraqçı Prezident Əliyevlə danışığını, görüşünü müsbət və konstruktiv adlandırmışdır. Biz bu mövzu haqqında istərdik ki, söhbət eləyək, İranın həll yolları nədən ibarətdir və nə qədər bu münaqişənin həll edilməsində İran rol oynaya bilər. Əməkdaşlarım mənim bir bağlantı qurublar. Tehranda hörmətli politoloq cənab Rəhmətullah Şərifi ilə. Cənab Şərifi, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm cənab Şərifi. Vaxt ayırdınız bizim verilişimizə. Söhbətimiz İranın Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hazırladığı həll yolları haqqındaydı. Bir paket hazırlayıbdı və İranın xüsusi elçisi, dövlət elçisi cənab Seyid Abbas İraqçı Bakıda oldu, ondan sonra Moskvaya getdi. Bu həll yolları paketi nədən ibarətdir? İran nələri nəzərdə tutur və hansı bir yollarla istəyir ki, bu münaqişəni həll etsin?
İranın xarici siyasətdə prinsipi, xüsusən dövlətlərlə və dövlətlərin təhlükəsizliyi ilə əlaqədar ölkələrin ərazi bütövlüyün və milli hakimiyyətin rəsmiyə tanımaq. Yəni, İranın xarici siyasətinin əsas prinsiplərindən budur ki, başqa ölkələrin torpaqlarının toxunulmamazlığı rəsmiyyətə tanınsın.
Bəli.
Ona görə və milli hakimiyyəti. Yəni, bu ki, hər ölkə həm qonşunun, başqa ölkələrin o ölkəyə saldırmasından, o ölkəyə təcavüzündən, işğalından amanda olsun. Eyni halda hər ölkənin öz dövləti, öz torpağının bütün nöqtələrində, bütün ərazisində öz milli hakimiyyətin qurmaq iqtidarında olsun və o ölkədə bir qanun, bir hökm sürülsün. Odur ki, biz görürük, İran nə tənha Qarabağda ki, eyni halda bizim tarixi orada İranla, yəni Azərbaycan, İranla Qarabağ arasında tarixi bağlılıqlar var. Orada olan mədəniyyət, keçmişdən qalan
ortaqlıqlarımız, mədəniyyət,
hamısı müştərəkdirlər. Təbiidir ki, bu daha həssasiyyətlə yanaşmağı icab edir. Amma başqa ölkələrə, Afganistana, Kuveytə, Ərağa və başqa dövlətlərə, Suriyyə, hətta Venezuelaya, hətta Panamaya, İran həməşə onların ərazi bütövlüklərindən himayə edib və bu bəzən İrana çox ağıra baxıb. Yəni, İran Afganistanın ərazisinin işğali ilə müxalif oldu, Sovetin düşmənliyini qazandı. Kuveytin işğali ilə müxalif oldu, Səddamın düşmənliyini qazandı. Eyni halda Ərağın işğali ilə müxalif oldu, Amerikanın başqalarının düşmənçiliğin qazandı. Ən başda Filistinin ərazisinin bütününün işğal olmaq ilə 40 ildir İran bunun demək olar ki, bahasını ödəyir. Çünki deyirlər ki, sən gərək bu işğalı rəsmiyyətə tanıyasan. Amma təbiidir ki, İran Azərbaycanın torpaqlarının da işğalını mütləqa rəsmiyyətə tanıya bilməz. Ona görə də ilk bu münaqişə başlanandan İranın təlaşı bu olubdur ki, hətta bu torpaqların, yəni fəqət Qarabağ məsələsində o zaman hələ nə Latım, nə Kəlbəcər, nə Qubadlı, nə Zəncalan, nə Ağdam, bunların heç bir işğal olmamışdı.
7 rayon azad idi, bəli.
Bəli, o zaman da Qarabağ münaqişəsi olan, o zaman da İranın siyasəti bu idi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü rəsmiyyətə tanınsın. Hala bir milli hakimiyyət istəyir öz daxili işlərində bir bölgəyə muxtariyyət versin ya verməsin, o onun daxili işidir. Yəni bu Tehran bəyanliyyəsində vardı. Hər iki ölkə, hətta Petrosyan da onu o zaman imzaladı. Ona görə sonra bu işğal başlandı. Təbiidir ki, bu işğalı da İran rəsmiyyətə tanıya bilməz. O vaxtdan da çalışıbdı ki, hətmən bu münaqişə eyni halda ki, ölkələrin ərazilərinin toxunulmamaq
toxunulmazlığı qorunsun bəli.
Eyni halda sülh yolu ilə barış olsun. Çünki hər halda ölkələr bir-birləri ilə keçinmək məcburiyyətindədirlər. Düzdür, qədimdən deyiblər ki, dişin ağrıdır, çax qutar, qonşun pisdir, sat qutar. Amma ölkəni satmaq olmaz.
Bəli, bəli.
Hər halda ölkəni, ölkədə qonşu ölkələrlə məcburiyyətlə gərək keçinmək də olar.
Yəni, tarix boyu orada yaşayıblar. Azərbaycanlılarla ermənilər, bəli.
Bəli, müharibə ola, gərək bir ömür, tamam nəsillər bir-birləri ilə müharibə edir.
Həl yol tapmaq lazımdır.
Görə həl yolları tapıla, eyni halda bir-birləri ilə qarşı durmalarının qarşısı alına, bir-birləri ilə təfahüm oluna. Vəli, ola bilər, bəzi qonşuda nanəzib olur, bu da düzdür. Vəli, hər halda nanəzib qonşu ilə də bizdür keçinmək lazımdır. Və əgər keçinməmək olsa, ev deyir ki, adam satacı da, Azərbaycanlı, Azərbaycanlı qonşusu pis olduğuna görə satıb qaşqı yeri gedə bilməz ki.
Bəli, bəli.
Ona təbiidir ki, İranda bu münaqişənin həll yolu olmaq istiqamətində əvvəldən...
Cənab Şərifi, bəli, elə əvvəldən bu resursçil o zamanlarda İran, yəni Tehrana dəvət elədi, hər iki ölkənin prezidentlərini, sonra İran Xarici İşlər Naziri, onun müavini 7 dəfə Qarabağa getdi, Azərbaycana getdi o zamanlar. Amma deyəsən ki, o zamanları maneə yaratmaq istəyirlər ki, nə isə İranın bu atdığı addımlar nəticə verməsin o zamanları. Yəni, qarşısını alırdılar. Amerika müdaxilə edirdi və digər ölkələr. İndi necə? İndi əgər İrancı başlayıb səylərini və deyib ki, bu münaqişə bir dəfəlik həll olmalıdır. Bax, elə bu zamanda, bu dönəmdə. İndi elçisini İran yollayıbdır Bakıya, Moskviya, İravana, Ankaradan danışıqlar olacaqdır. Görəsən, yenə də indi üçüncü qüvvələr, məsəl üçün, Siyonist İsrail rejimi, Amerika Birləşmiş Ştatları və digər ölkələr yenə də İranın bu vasitəçiliyinə, bu rol oynamasına mani olacaqlar.
Əlbəttə olacaqlar. Çünki əsasən, bu münaqişə onların işinə gəlir, onların mənfəətinədir. Böyük dövlətlər həməşə kiçik dövlətlərin içində və kiçik dövlətlərin bir-biri ilə çaqqışmağın, toqquşmağın, savaşmağın, xalqların qarşı durmağın, necə deyərlər, fars dilində bir məsəl var, deyər ki, təfrəqə bəyəndə sükumət qun, bu bəli. Bir İngiltərənin zadıdır. Yəni, bir-biri ilə insanların arasında ayrışma sal, hökümüz ayrışma sal, indi həm xalqların arasında bir-birləri ilə, hətta bir millətin içində.
Bəli.
Mən Naxtavanlıyam, sən Gəncəlisən, o Şirvanlıdır, bu Şəkilidir, bu Nəmidanam Talışdır, o kimdir, bu kimdir. Bunlar hamısı düşmənin söhbətləridir. Keçmişdən, hətta müsəlman dövlətləri arasında bu Farsdır, o Türkdür, bu Ərəb keçmişdə olub, bu xalqlar hamısı bir-biri ilə qardaş kimi yaşayıb, heç bilməyiblər kim Kürddir, kim Türkdür, kim Farsdır, kim Ərəbdir. Hamısı bir mədəniyyətin içində yaşayıblar, yaradıblar, bizə mədəni irslər qoyublar və bu, bunların hamısı xüsusən İslam dininin içindəki insanlığı, düzlüyü, sədaqəti, halal-haramı, insanların bir-birinə hürmətlə yanaşmağı, bir-birinə əl tutmağı, bir-birinə zülmdən, bir-birinə təcavüzdən, bir-birinə təhqirdən, tohindən uzaq durmağı fərman verir. Ona görə təbiidir ki, xalqlar bir-birləri ilə sülh-səfa arasında olmaq istəyirlər. Amma qudretlər bunu istəmir. Böyük qudretlər, emperyalist qüvvələr, sülhçi qüvvələr, xüsusən o ölkələrdə ki, orada təbii qaynaqlar var. Məsələn, bugün birinin deyirlər ki, Singapurla işi yoxdur. Xub, Singapura nə üçün getdin? Afrikada filan ölkə ilə işi yoxdur. O ölkədən niyə getdin? Amma görək, aya almas olan, brilliant olan ölkə ilə də bunların işləri yoxdur. Aya bir ölkədə nəft olmadı, onlarla işləri yoxdur. Bəli, bu günləri məsələn, Afrikada Libi ilə hamının işi var. Bəli, Mərakeş ilə işi yoxdur. Niyə Mərakeşdə nəft yoxdur?
Bəli.
Bugün bu günləri ordun olan birinin işi yoxdur. Niyə üçün ordunda nəft yoxdur? Amma Əraq ilə işi var. Çünki Əraqın altında nəft var. Bu nəfti olan ölkələrin, təbii qaynaqları olan ölkələrin, xalqları biri ilə də işi olmasa, birinin onunla işi var. Azərbaycanda nəft var, Azərbaycan strategik yol ayrıcındadır. Azərbaycan mühüm, dünyada böyük rol oynayan dövlətlərlə qonşudur. Ona görə bu ölkəyə sülhə sürmək, oranın dövlətin, millətin təhsil altında qoymaq böyük qüdrətlərin həmişə demək olar amacında və hədəfindədir. Odur ki, təbiidir ki, onlar istəmirlər Qarabağ məsələsi həll olsun. Keçən 30 ildə də İstəməyiblər Qarabağ məsələsi həll olsun. Bugün Azərbaycanın hürməti prezidenti cənab İlham Əliyev bunu dönə-dönə deyir. Vəli İranda keçmişdə Qarabağ məsələsində o cümlədən bəziləri ilə, hətta bəzən Azərbaycanda olanlarla fərqli fikrin biri bu idi ki, başqa dövlətlər beynəlxalq səviyyə məsələnin qaldırması, məsələni həll etməyəcək və bəlkə onu həməşə bir yara kimi saxlayacaqlar.
Yəni,
İranın prinsip siyasətlərindən biri budur ki, bölgə məsələlərin bölgəli həll olmağı lazımdır.
Bəli.
Beynəlxalq səviyyə qalxdı, bu həll olunmur. Dünyada heç bölgə məsələsi də beynəlxalq məsələlər üzrünə həll olunmayıbdı.
Bəli.
Həməşə qanlılıqlara, qarşı durmaqlara, bu yaranın qanamağına, uzun çəkməyinə səbəb olub. Odur ki, keçmişdə də İranın sözü bu idi ki, qonşu ölkələr bu münaqişənin düzdür otun içində Azərbaycandır, otun içində erməni xalqıdır ki, onların günahsız adamlar, siyasətdən uzaq ermənilər də bu məsələnin qurbanı.
Bəli, bəli.
Heç Azərbaycanlılar deyil. Təbiidir ki, onun küsüsü amma başqa bir millətlərin gözünə gəlir. Küsüsü qonşu dövlətlərin gözünə gəlir. Onlar da incəyirlər, xüsusən canciyar olan ölkələrdən. İranda eşidilir ki, məsələn, dünən Bərdədə, o gün Gəncədə, o gün başqa yerdə günahsız insanlar, zənən uşaq qətlə yetirilibdi, raketlə vuriblar onları, ürəklər parçalanır, millət vaqiən qəzəblənir, narahat olur bu cinayətə dözə bilmir. Təbiidir ki, istəyirlər ki, bu münaqişə həll olunsun. Yəni, bölgə xalqları, dövlətləri istəyirlər bu məsələ həll olunsun. Azərbaycanda əla bu Qarabağ məsələsi olmasaydı, bu bölgənin nə qədər inkişafına kömək elərdi, nə qədər bu sirvətlər getməzdi, silaha xərclənməzdi, bir-birlərinin damın evin uçurmağa getməzdi, xərcləməzdi, abadçılığa, qonşuluğa, ticarətə, rifaha, cəmaatın demək olar ki, rifahla yaşamağına kömək elərdi. Ona görə İran keçmişdən də təlaşı bu olubdur ki, həməşə bu məsələlər bölgəvi həll olsun. Hətta yadımdadır 2002 ya 2001-ci ildə idi, İranın Xarici İşlər Naziri bir dənə üç bir planı hazırlamışdı. Bu mənaya ki, İran, Türkiyə, Rusiya, üç bölgə dövlətləri.
Bəli.
Və əlavə bu münaqişədə hər halda təsir görən Ermənistan, Azərbaycan və Gürcistan. Bu ölkələrdə Cənubi Qafqaz ölkələri ki, münaqişəyə məruzdular. Bunlar bu 3-6 ölkə bir-biri ilə əməkdaşlıq eləsin, bu bölgənin münaqişəsini həll eləsin. Çünki bu münaqişələrin həlli bu 3 ölkənin mənfəəti nədir? Eyni halda bu münaqişənin və millətlərin burada qarşı durmağının bu 3-6 ölkənin zərərlinədir. Vəli o zaman bundan xoş qarşılamadılar, çünki Azərbaycanda belə fikir formalaşmışdı ki, Minsk qrupu məsələni həll eləyəcək, Amerika həll eləyəcək. Onlar xüsusən Azərbaycan nəftdən nəft payı aldıqları üçün çalışacaqlar ki, Azərbaycanın mənafeindən müdafiə olsunlar. O zaman hətta İranla da bəzən xoşları gəlmirdi ki, İran bu məsələdə istəmir bu məsələ sülh yolu ilə həll olsun, istəmir məsələn bu məsələ həll olsun. Amma 30 il keçdi, bəlləndi ki, İranın bu məsələdə baxışı düzgün imiş. Onlar eyni halda ki, Ermənistandan himayə elədilər, yəni Azərbaycana göz elədilər, Ermənistana kömək elədilər. Azərbaycana hə, bəli dedilər, Ermənistanı oradan tumarladılar.
Bəli, Minsk qrupu bir uşşu.
Minsk, bunlar hamısı, yəni dünənlər İlham Əliyevun söhbətlərində vardı, cənab prezident dedi ki, axı nə cür olayız, siz istəyirsiniz məsələni həll eləyəsiniz, həll eləyən kimdir? Amerikadır, Fransadır, Rusiyadır, eyni halda Ermənistanın dalında duran da bunlardır.
Bəli,
axı nə cür olar? Təbiidir ki, indi İran yenə də məsələnin demək olar ki, aydınlaşmağı ilə yenə də öz planın, mənim nəzərimə, öz planın demək olar ortaya qoyub. Keçmişdə olduğu kimi Gürcistanın daha belə siyasətdə bir ağırlığı yoxdur. Çünki keçmişdə orada Şuar Nadza kimi böyük siyasətçilər var idi. İndi onlar heç birisi yoxdular. Orada da şərait belə döyür. Yəni Gürcüstanın özünün daxili məsələləri də var. İndi təbiidir ki, İran eləyə bilər. Türkiyənin keçmişdə Türkiyə də çox bu məsələyə yanaşmırdı. Çünki özün Minsk qrupunda səhm biləydi. Orada Avropa Təhlükəsi Şurasında özünün Minsk qrupunda ona da bağlı idi. İndi təbiidir ki, Türkiyə buna maraqlanıb, Rusiya da maraqlanıb. Rusiya da keçmiş kimi məsələlərə baxmır. Bölgə məsələlərinə daha həssasdır. İrandakı əvvəldən bu məsələyə həssasdır. Azərbaycanın acısın, ağrısın bu məsələdə çox dərindən dərk eləyir. Təbiidir ki, İran istir bu burada bir müsbət qədəm götürsün. Bu müsbət qədəm təbiidir ki, çox kömək eləyə bilər, eləyə bilər. Həm İranla Türkiyənin münasibəti çox xoşdur, İranla Rusiyanın da münasibəti xoşdur, İranın Azərbaycanla da münasibəti xoşdur. İran eyni halda Ermənistana da sabit eləyib ki, erməni xalqının düşməni deyil, dostu da olmasa.
Bəli.
Erməni xalqının xeyirxah qonşusudur. Xeyirxahlıq budur ki, düşmənçiliği qan tökməyə kömək eləyəsən. Xeyirxah budur ki, qoymayasan, xalqlar bir-birinlə toqquşa, İran da əvvəldən istəyib bu məsələnin həllinə kömək eləyə.
İnşallah
bu məsələ Ermənistan İranın sözünə baxıb 20 il bundan qabaq bu məsələni həll eləsəydi, təbiidir ki, indi Ermənistan da şəraiti indişindən daha yaxşı idi.
Bəli, bəli. Bəli.
Ki, bu plan məncə çox
inşallah nəticə verər.
Eyni halda xeyirxahana bir iqdamdır.
Bəli, bəli. İnşallah ki, belə olar. Təşəkkür edirik sizə, cənab Şərifi. Bizim vaxtımız tükənir. Söz çoxdur mövzu haqqında. Amma vaxtımız sona çatır. Biz sizinlə sağollaşmalıyıq, cənab Şərəfi.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm sizə.
İşlərinlərə mən baş sağlığı verirəm Azərbaycanda. Olan doğrudan bu itkilərə, xüsusən o sivil insanlara, mülki insanlara ki, orada bu Ermənistanın bu raketləri ilə cinayətə məruz qalıblar.
Bəli, bəli. Çox sağ olun, cənab Şərəfi. Allahın amanında, minnət var.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, söhbətimiz İranın planı haqqındaydı, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ki, İran dövlətinin xüsusi nümayəndəsi cənab Seyid Abbas İraqçı Bakıda oldu, ondan sonra Moskvaya getdi və İran və Ankarada bu danışıqları davam etdirəcək. İnşallah bu planın müsbət nəticəsi ola, yəni mane olmayalar, əgər mane olmasa, üçüncü qüvvələr dünyanın super güc ölkələri inşallah bu plan əsasında Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasına biz şahid olaq. Hörmətli ekspertimiz cənab Şərifi də, Rəhmətullah Şərifi də bizə öz düşüncələrini söylədi, fikirlərini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun, salamat qalın.
Sizinlə Yaran Radiosundan hörmətli izləyicilər, əziz dostlarımız, Vəhdət həftəsini yaşayırıq və bu həftənin 3-cü gününü sizinləyik. Rəbiyul əvvəl ayının 14-cü günündə və bu günləri əziz tuturuq sünni qardaşlarımız, bacı qardaşlarımız Rəbiyul əvvəl ayının 12-sini İslam Peyğəmbərinin viladət il dönümü günü bilirlər və şiyələr 17 Rəbiyul əvvəli və buna görə İran İslam İnqilabının banısı bu iki tarix arasını Vəhdət həftəsi adlandırdılar rəhmətlik İmam Xumeyni və birliyin nümunəsi olaraq bu Vəhdət gözəl mərasimlər keçirilir, tədqiqatçılar tədqiqatlar yazırlar və beləliklə birliyin, yekdilliyin artırılması üçün çalışırlar. Həqiqətən ki, İslam dünyası və İslam dini, başqa dildə deməklə, hər bir zaman birlik üçün çalışmışdır. Onun böyük nümunəsi həc mövsümüdür ki, hər bir zaman hər rəhdə dildə olan insanlar müxtəlif məsafələrdən özlərini o məkana, o müqəddəs məkana, Kəbənin ətrafına çatdırırlar özlərini və bir gəlibasa, bir rəhdə Allah Taalaya ibadət edirlər. Və buna görədir ki, elə bu bizim üçün böyük bir örnəkdir, böyük bir nümunədir ki, İslam hər bir zaman qardaşlığı axtarmışdır və qardaşlar arasında hər bir zaman dostluğa, yekdilliyə və ədədə də hər bir müsəlmanı, insanı dəvət etmişdir və bugün bizim vəzifəmiz budur ki, bu yekdilliyi, bu birliyin ağacını sulayaq, onu gücləndirək və inşallah ki, hər bir zaman İslam bayrağı altında, onun kölgəsində daha rahatlıqla əmnamanlıqla yaşayacaq. Dostlar, elə bu barədə əməkdaşlarım Yaşa Həyat verilişində sizinlə olacaqlar. Canlı yayımda sizdə bu verilişlə fikriniz olsa paylaşın, sözlər, söhbətlərinizi bizə çatdırın. Nümrəmiz WhatsApp-da aktivdir, 0098910-893-8718. Buyurun, bugünkü Yaşa Həyat verilişini izləyin.
Layla evim eşicim, kızım olsun beşicim. Olumu
bubur hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik onası düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə salam, hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Yaşa Həyat verilişində hər birinizi xoş gördük. Dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri, xanımlar və cənablar, Yaşa Həyat proqramı ilə sizinlə olacaq yenə canlı yayımda birbaşa və inşallah siz də bizimlə olarsınız, siz də bu verilişi dinləyərsiniz və siz də bizə danışarsınız, siz də fikir söyləyərsiniz bizə, birlikdən danışacaq, sizin fikrinizcə birliyi nə kimi amillər gücləndirə bilər? (0098-910-893-8718) Bu bizim yeni nömrəmizdir. Hörmətli işlənlərimiz, yeni nömrəmiz vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Hətta maraqlı məlumatları bizə göndərə bilərsiniz. Yəni, bəzən görürsünüz, qruplarda yayılır, kanallarda yayılır. Gözəl-gözəl mətləblər olur, sözlər olur. Siz bizə onları yazın, öz fikirlərinizi onlara əlavə eləyin, bizə göndərin. Biz efir vasitəsilə onları sizin öz adınızla paylaşacaq, bölüşəcəyik dinləyicilərimizlə. Siz də ürək sözlərinizi, bax, Əziz Peyğəmbərimizin doğum günləri ilə bağlı bizə söyləyin. Əziz Peyğəmbərimizin xüsusiyyətlərindən bizə bildiyiniz qədər danışın və birlik, həmrəylik necə güclənər? Bəli dostlar, istənkli dinləyicilərimiz Rəbiyül əvvəl ayının 12-sindən 17-sinə dək birlik həftəsi adlandırılmışdır. 12-si sünni qardaşlarımızın rəvayəti əsasında Əziz Peyğəmbərimizin dünyaya gəlməsinin il dönümü günüdür və 17-si isə biz şiələrin rəvayətinə əsasən Əziz Peyğəmbərimizin doğum gününün il dönümüdür və bundan daha gözəl və mübarək gün ola bilməz bizim üçün və nə yaxşıdır ki, baxın, bu günləri doğum günləri olaraq qeyd eləyək, şənlik keçirək, tədbir təşkil eləyək və danışaq Əziz Peyğəmbərimizin gözəl əxlaqiyyatından, gözəl xüsusiyyətlərindən, xarakterindən ki, həqiqətən misilsizdir dəyərli dostlarımız. məhəbbətindən, mehribanlığından danışanda bu hər bir kəsə şamil olan məsələ idi. Nə təksə müsəlmanlara, bəlkə bütün bəşər övladına, bütün din ardıcılarına, hətta o insanlar ki, Allahı tanımırdılar, bütpərəst idilər, müşrik idilər öncə, onlara da Peyğəmbər təsir bıraxırdı və onları öz əxlaqiyyatı ilə dinə və Allaha doğru cəlb eləyirdi.
Yer güverdir, o zaman insan bezerdir, O bağlandı insan bedelleri. Ya Muhammed, ya Muhammed, kurban sana ya Muhammed, sen yala ya Muhammed. Ürəkləmətlərim budur, ürəkləmətlərim budur, şeyni yazan nəsin hüzur. Ya Məhəmməd, ya Məhəmməd, qurban sənə can Məhəmməd. Ya Məhəmməd, ya Məhəmməd, səll yana ya Məhəmməd.
Bəli, bizim aşıqlarımız da, haqq aşıqları da Əziz Peyğəmbərimiz haqqında gözəl mahnılar oxuyublar və biz onların birini sizin üçün səsləndirdik, dəyərli dostlar. Hörmətli radio dinləyiciləri, Yaşa Həyat Verilişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ərdəbil şəhərindən siz hörmətli eşidənlərimizin qulluğundayıq. İnşallah bizimlə qalarsınız. Proqramın sonuna qədər söhbətimiz birlikdəndir, həmrəylikdəndir və Əziz Peyğəmbərimizin də əxlaqiyyatı həqiqətən bizim nümunədir ki, birlikdə də bu özünü göstərir. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bizim birliyimiz, bizim həmrəyliyimiz, yəni müsəlman arasında, müsəlmanlar arasında, müsəlman xalqlar arasında, millətlər arasında birlik daha önəmli və vacib olan məsələdir. Və biz bu günləri çox təəssüflər olsun ki, İslam dünyasında bəzi problemlərin yaranmasında görürük ki, müsəlmanların birliyi yoxdur. Yəni, müsəlmanların birliyi olsaydı, həmrəliyi olsaydı, o problem yaranmazdı, o münaqişə yaranmazdı, o davadalaş, ixtilaf, qan tökmələr, terrorist qruplaşmalar formalaşmazdı və biz demək olar ki, biraz diqqətsiz olmuşuq, biraz laqeyt yanaşmışıq və biz də dedikdə, yəni, xalqlar yoxa, hörmətli dinləyicilərimiz, bu ara dövlətlərin üzərə çox böyük öhdəlik düşür ki, dövlətlər, bəzi müsəlman dövlətləri aldanırlar, uyurlar düşmənlərin, intriqatçıların, hegemonçu ölkələrin planlarına, çirkin planlarına ki, belə bir vəziyyətlə biz üzləşirik və şükür olsun ki, xalqlar, millətlər çox ayıqdırlar və biz bu günləri görürük ki, Fransada İslam Peyğəmbərinə hörmətsizlik edilmişdir. Xalqlarımız İranda, Türkiyədə, başqa yerlərdə, başqa ölkələrdə, başqa müsəlman dövlətlərində millətlər ayağa qalxıb və Fransanın bu addımını pisləyirlər. Bax, belə bir birliyə, belə bir həmrəliyə biz ehtiyac duyuruq. Mən inşallah ki, hər zaman birliyimiz olsun, hər zaman həmrəyli olsun müsəlman xalqlar arasında və İslam dünyasında problemlərə biz həll yolu tapaq bu birlik sayəsində. Əgər birlik olmasa, zəiflik olsa, o zaman düşmən də, yəni, nəhayət dərəcədə istifadə edir öz maraqlarını təmin etmək üçün, öz hədəflərini, öz məqsədlərini çatmaq üçün bu ixtilafdan, bu təfriqədən son dərəcə istifadə edir. Peyğəmbərimizin dünyaya gəlməsi həqiqətən bir bəhanə ola bilər bizim üçün ki, biz, yəni, müsəlmanlar, istər şiyələr olsun, istər sünnilər, birliklerini, həmrəlerini bir daha da güzləndirsinler ve birlik, həmrəlik nümayiş etdirsinler. Bu daha önemli ve vacib olan məsələdir. İstəkli dinləyicilərimiz, verişimizin 15-ci dəqiqəsində heç bir nömrəmizi mən səsləndirim 0098910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Amma sırada başqa bir hissə sizin üçün səsləndirəcək. Biz hörmətli əməkdaşımız cənab Azəri bu hissəni sizə təqdim edəcək. Cənab Azəri, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam hörmətli izləyicilər, salam dəyərli əməkdaşlarım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Vəhdət həftəsi münasibətlə hər birinizi təbrik edirəm. Həqiqətən ki, bizim dini ortaqlıqlarımız çoxdur və əsasında bir Allahı sitayiş etmək, pərəstiş etməyimizdir. İslam Peyğəmbərimiz, Quranımız və İslam Peyğəmbəri Əhl-i Beytidir ki, bunların ətəyindən yapışarkən inşallah ki, birliyimiz hər bir zaman yaranacaqdır. Amma bugünlərdə vəhdət barəsində bir sıra sözlər, söhbətlərimiz olacaq. Bir neçə hissədə sizin qulluğunuzda olacaqam. Vəhdət yəni birlik, bütövlük, bölünməzlik və belə ki, qüvvət vəhdətdədir. Vəhdət həftəsi bu qüvvətin daha güclənməsini yaratmışdır, dostlar. İran İslam İnqilabının banısı Hazreti İmam Xumeyni Rəhmətullah Teala Əleyhin təşəbbüsü idi. Həqiqətən möminlər qardaşdırlar. Buna görə də Hücurat surəsinin 10-cu ayəsində gəlmişdir ki, iki qardaşınızın arasında arasını düzəldin və Allahdan qorxun ki, bəlkə rəhm olasınız. İslam təlimlərində vəhdət və birlik ideyası onun əsasını təşkil edən yalnız tövhid prinsipindən qaynaqlanmır. Bunu biz bütün peyğəmbərlərin və səmavi kitabların çağırışında müşahidə edə bilərik. Məsələn, İslam ibadətləri ilə bu yolda vahid məqsədə qulluq edir və onların bir dildə yerinə yetirilməsi də vəhdət və birliyin nişanəsidir. Dostlar, İslamda birliyi nümayiş etdirən nümunələr çoxdur. Bunu bir cəmaatla birgə yerinə yetirilən ibadətlərdə, o cümlədən onun ən ali formasını həc mövsümü zamanı müşahidə edə bilərik. Cism və ruhən bir-birindən minlərlə fərsah fasiləsi olan müxtəlif millətlərin nümayəndələri bir məkana yığışıb, düşüncə və şüarlarında vəhdət təşkil edirlər. İslam insanlarda ictimai əxlaqın formalaşması, kütləvi həyata hazırlığı üçün əsaslı təlim və proqramlar nəzərdə tutur. Məsələn, İslami təlimlərdə gəlib ki, əgər insanlar Allahın bu məxluğun necə yaratdığını bilsəydilər, heç kim digərini pisləməzdi. Yaxud deyilib, insanlar qızıl-gümüş mədənləri kimidir. Bunlar yekdir.